Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Men Zafarbek har doimgidek sizlar bilan birgaman. Men sizlar bilan bir necha eshitirish davomida kitobning hayotimizdagi muhimligi haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Bugun ham men sizga ushbu qiziqarli mavzu haqida ko'proq gapirib beraman. O'tgan safar biz xattotlardan biri Sulton Ali Mashhadiyda to'xtalgan edik. U Nizomiy, Hofiz, Sadiy, Navoiy, Husayn Bayqaro va boshqalarning asarlarini ko'chirib shuhrat qozondi. Sulton Ali tomonidan ko'chirilgan 50 dan ziyod kitob bizning davrimizgacha yetib kelgan. Temuriy hukmdorlar devonxonalari qoshida xususan Samarqand, Hirotda maxsus saroy kutubxonalari tashkil etilgan. Bunday kutubxonalar o'rta asrning o'ziga xos hunarmandchilik korxonasi bo'lib, ularda qo'l yozma kitoblarni to'plash va saqlash bilan birga kitobsozlik bilan bog'liq bo'lgan bir qancha amaliy ishlar bajarildi. Bunday saroy kutubxonalarining boshliqlari kutubxona dorug'asi yoki kitobdor deb atalgan. Ularning qo'l ostidagi ko'plab xushnavis xattot, naqqosh musavvirlar, lavvoh, sahhoflar kitobni yaratishga doir turli vazifalarni bajarishgan. 1425-yildan to 1429-yillarda Jafar Boysunquriy tomonidan Abdul Qosim Firdavsning mashhur Shohnoma asari ko'chirilib, 20 ta turli mazmundagi rangdor miniatyurlar bilan bezatilgan. Noyob san'at asari sifatida bu kitob Tehron muzeyida saqlanadi. Husayn Bayqaro va Alisher Navoiy saroy kutubxonasi ham o'z davrida mashhur bo'lgan. Navoiy badiiy qo'lyozma san'atini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Uning bevosita ko'magi bilan Behzod Sulton Ali Mashhadiy, Shoh Muzaffar kabi o'nlab kitobsoz ustalar yetishib chiqdi. Bu ustalarning uslub va an'analari keyingi yillardagi kalligrafiya san'atining asosini tashkil etdi. Turkistonda xattotlik yo'li bilan kitob tayyorlash uzoq vaqt davom etdi. Hatto kitob bosish kashf qilingandan keyin ham dastlabki vaqtlarda kitoblar qo'lyozma yo'li bilan ko'paytirilar edi. Kitob nusxalarini ommaviy ko'paytirish yo'lidagi izlanishlar natijasida ksilografiya paydo bo'ldi. 15-asrning 40-yillarida Germaniyada Yogan Gutenberg tomonidan kitob bosish ixtiro qilinishi kitob taraqqiyotida yangi davrni ochdi. Kitob bosish texnikasi asta-sekin takomillashib, barcha mamlakatlarda ham tarqala boshladi. Turkistonda bosma usul bilan kitob chiqarish O'rta Osiyo Rossiyaga qo'shib olingandan keyin tarqaldi. 1868-yili Toshkentda Turkiston harbiy okrugi shtabining bosmaxonasi tashkil etildi. Shu bosmaxonada nashr etilgan rus olimi va sayyohi Svirtsovning Chu va Norin tizimlari ertagidagi tog'li o'lka to'g'risida lavhalar kitobi Turkistondagi ilk bosma kitobidir. O'zbek tilidagi birinchi bosma kitob Shohimardon Ibrohimovning 1871-yili Xivada bosilgan kalendaridir. Kitobning tarixi va rivojlanish jarayoni shundaydir. Kitob haqida gapiradigan bo'lsak, yillar ham kamlik qiladi. Keyingi eshitirishda biz albatta quyidagi mavzuda yana to'xtalib o'tamiz. Hozir esa xayr, salomat bo'ling.